อันนี้ท่านอาจารย์สุจินท่านมาเยี่ยมลูกศิษย์หลวงปู่ดุลเข้าไปหาหลวงปู่ก่อนหลวงพ่อหลวงปู่เป็นคนบวชให้อุปชาเริ่มท่านอยู่กับหลวงปู่หลุยแล้วก็ไปบวชอยู่กับหลวงปู่ดุลรู้จักกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี25ตอนนั้นพระทางสุรินทร์บอกมานี่โยมประโมทมานี่จะแนะนำให้รู้จักหลวงปู่แหวนน้อยแล้วท่านฉายาสุจินโนท่านอยู่แม่สอดนะใครไม่กลัวมาเรียไม่กลัวโรคเท้าช้างไม่กลัวเลือดไข้เลือดออกนะก็ไปเยี่ยมได้ท่านใจแข็งนะคนที่เข้มแข็งเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ปทุมหลวงพ่อเคยไปเยี่ยมท่านอยู่ปทุม
ตอนนั้นเป็นท้องนาเลยเป็นท้องนาไปถึงนะท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ตากแดดตัวเกรียมตัวไหม้เลยถามท่านว่าโอ้หลวงพี่ทำไมภาวนามันทุกข์ขนาดนี้ท่านบอกว่าท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์เป็นแบบอย่างพวกเรานะต้องศึกษาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะกว่าจะดีได้ไม่มีฟลุกหรอกแลกมาสาหัสกันแต่ละองค์แต่ละองค์นะไม่มีลูกฟลุกนะภาวนามาอย่างล้มลุกลุกคลานทุกคนทุกคนเลยเมื่อพวกเราภาวนาเราอย่านึกว่าเหยาะเหยาะแย่ๆแล้วจะได้คฤหัสถ์เนี่ยมีจุดอ่อนคือไม่ต่อเนื่องจุดอ่อนอยู่ที่ความต่อเนื่องเอาไม่จริงอ่ะถ้าเอาจริงก็ได้แต่ส่วนใหญ่ใจไม่ถึงหรอกเหยาะเหยาะแย่แย่ทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างคนไม่จริงก็ไม่ได้ของไม่จริงคนจริงๆคนจริงนะต้องใจถึงจริงๆใจถึงจริงต้องเข้มแข็งมีความอดทนอดกลั้นขันตินะสำคัญมากนะขันติจะเก่งแสนเก่งนะแต่ว่าทำเหยาะๆใหญ่ๆไม่ได้กินหรอกต้องภาคเพียรจริงๆเลยแล้วคำสอนทั้งหลายนะมันสับสนโอลหม่านมากนะยุคนี้ต้องศึกษาด้วยจริงอย่างเดียวจริงแบบมัวแบบควายใช้ไม่ได้ต้องศึกษาว่าจริงๆพระพุทธเจ้าสอนอะไรศึกษาให้ถ่องแท้นะคำสอนซึ่งคลาดเคลื่อนนี่เต็มไปหมดเลยซึ่งน่าสงสารคนจำนวนมากที่แสวงหาทางพ้นทุกข์แทนที่จะพ้นทุกข์กับทุกข์มากกว่าเก่าก็เยอะนะบางคนภาวนาจนเป็นบ้าเป็นบอไปภาวนาจนพิกลพิการนะหลังเดี้ยงคอเดี้ยงเจ็บปวดไปทั้งตัวทรมานเหมือนคนพิการไปเลยก็มีเยอะแยะไปภาวนาแล้วบ้าก็มีเยอะแยะไปก็ไม่ศึกษาให้ดีซะก่อนอาศัยว่าเชื่อถ้าจะดีแล้ววิธีนี้ทำไปทุ่มเทลงไปยิ่งทุ่มเทหนักก็ยิ่งเจ็บหนักเดินไม่ถูกช่องนะไม่มีช่องให้เดินเดินชนกำแพงขยันเดินเอาหัวโขกเปี้ยงเปี้ยงไปไม่ได้กินหรอกคำสอนที่วิปลาสคลาดเคลื่อนทุกวันนี้เต็มไปหมดมันไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานที่แท้จริงถ้าเป็นการเจริญสติปัฏฐานที่แท้จริงต้องได้ผลเร็วมีคำว่าเร็วนะต้องได้ผลเร็วด้วยต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงถึงจะได้ผลเร็วบางคนแทนที่จะคิดว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ไม่คิดอย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นมีสอนกันนะระดับสำนักใหญ่ๆก็ยังมีเลยสอนให้ดับเวทนาสอนให้ดับเวทนาเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรนะให้เพ่งไว้ที่มือกำหนดไปเรื่อยๆนะรู้สึกอยู่ที่มือนะไม่สนใจความรู้สึกตัวไม่สนใจจิตเรียกว่ามีสัญญาวิราคะเพ่งรูปแล้วมีสัญญาวิราคะในที่สุดก็ดับเวทนาลงไปดับเวทนาพร้อมกับอะไรพร้อมกับจิตภาวนาแล้วเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งทื่อๆอยู่นะไม่มีจิตมีอยู่ภูมิเดียวที่ไม่มีจิตคืออสัญญาสัตตาภูมิพรหมลูกฟักภาวนาแล้วเป็นพรหมลูกฟักที่ว่านิพพานเพราะว่าตรงนั้นไม่มีกิเลสมันมีกิเลสไม่ได้มันมีแต่วัตถุมีแต่ร่างกายไม่มีกิเลสเนี่ยถ้าศึกษาให้ดีซะก่อนนะจะพบว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดับเวทนาจริงอยู่นะท่านพูดนะ พราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่ไหมเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับแต่ท่านไม่ได้สอนให้ดับเวทนาสับสนไปเองนะได้ยินคำว่าดับดับคิดว่าจะไปดับมันในความเป็นจริงเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีเจตสิกและเจตสิกที่ต้องเกิดทุกทีเลยคือเวทนานั่นจะดับเวทนาก็ทำได้ทางเดียวคือดับจิตดับจิตก็มีอยู่ภูมิเดียวคือพรหมลูกฟักเนี่ยเดินพลาดตีความคำสอนคลาดเคลื่อนไปคิดว่าเวทนาดับตัณหาก็ดับใช่ไหมอุปาทานดับภพดับชาติดับทุกข์ดับคิดจะดับทุกข์ด้วยการไปดับตัวเวทนาถามว่าเวทนาเป็นองค์ธรรมชนิดไหนเวทนาเป็นวิบากนะวิบากเป็นผลของกรรมวิบากเป็นสิ่งที่ดับไม่ได้ถ้าผลมันหมดวิบากมันถึงดับเวทนาไม่ใช่กิเลสที่จะไปดับเอาตามใจชอบนะแม้กระทั่งกิเลสก็ดับไม่ได้ในความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันถึงจะดับไม่มีใครไปดับอะไรได้หรอกนี่บางคนมุ่งไปดับเวทนามันไม่ใช่ดับอย่างนั้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะมีองค์ธรรมอยู่3ชนิดปฏิจจสมุปบาทมี12งาน12ขั้น12เขาเรียกอะไรองค์ธรรม12ตัวมีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นกิเลสกลุ่มที่เป็นกิเลสเนี่ยได้แก่อะไรบ้างได้แก่อวิชชาตัวหนึ่งตัณหาตัวหนึ่งอุปาทานตัวหนึ่งอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจตัณหาคือความทยานอยากของจิตอยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจลักษณะของความอยากก็มีสามัญอยากได้เสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ากามตัณหาอยากจะมีสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าภาวะตัณหาอยากจะดับสภาวะทั้งหลายทั้งปวงลงไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากให้มีภาวะอยู่นะก็เป็นสัสสตาทิฏฐิอยากให้มันเที่ยงอยากให้ภาวะทั้งหลายดับไปที่เรียกว่าวิภาวะตัณหานะคืออุเฉททิฏฐิอยากให้ศูนย์เช่นคิดว่าภาวนาแล้วจิตดับไปหมดเลยแล้วก็เป็นนิพพานความจริงเป็นวิภาวะตัณหานะผลักดันอยู่ในปฏิจจสมบัติเนี่ยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานนี่แหละเป็นส่วนของกิเลสกิเลสเนี่ยมีสภาวะซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการกระทำกรรมในปฏิจจสมบัติมีตัวที่เป็นกรรมอยู่คืออะไรคือสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราใช่ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารเป็นตัวสังขารนี่เป็นตัวกระทำกรรมคือความปรุงแต่งนั่นเองปรุงอะไรบ้างแล้วก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความไม่มีอะไรบ้างอีกตัวหนึ่งถัดจากนั้นตัวที่เป็นตัวกรรมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวภพที่บอกว่าตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภวังตัณหาเนี่ยเป็นตัวโลภะอุปาทานเป็นโลภะที่มีกำลังกล้านี่เป็นกิเลสด้วยกันนะทำให้เกิดการกระทำกรรมคือการสร้างภพในใจแม้ใจเราสร้างภพอยู่ตลอดเวลาสร้างภพน้อยภพใหญ่ภพของมนุษย์ภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุรกายภพเทวดาภพของพรหมใจเรานะสร้างภพหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเลยภพพวกนี้นะถ้าแจกแจงออกไปก็เป็นภพในกามภูมิพวกนึงนะในรูปภูมิในอรูปภูมิที่สร้างภพทั้งสิ้นเลยตัวที่จิตที่ทำงานจิตที่สร้างภพนี่เรียกว่าทำกรรมถ้ากิเลสดับเนี่ยจิตจะเลิกทำกรรมถ้ายังมีกิเลสอยู่จิตยังทำกรรมอยู่ที่เหลือนั้นเป็นวิบากละตั้งแต่สังขาราปัจจยาวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยตัววิญญาณตัวนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยของผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยของเวทนา5อัน6อันอะไรเนี่ยเป็นวิบากทั้งสิ้นเลยทำอะไรไม่ได้นะเป็นผลของกรรมละแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องรับอย่างเดียววิบากถัดไปที่เกิดจากภพก็คือชาติกับทุกข์ชาติชรามรณะอะไรพวกนี้ความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ละได้ความทุกข์เป็นวิบากนะ ธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากนะงั้นเวลาละเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไล่ดับตัวโน้นตัวนี้เอาตามใจชอบต้องดูอะไรเป็นต้นตอที่แท้จริงต้นตอที่แท้จริงคืออวิชชาแล้วทำไงจะละอวิชชาจะดับอวิชชาได้ไม่มีใครดับอวิชชาได้แต่ถ้าเมื่อไรเกิดวิชชาอวิชชาจะดับเองวิชชาเหมือนแสงสว่างนะอวิชชาคือความมืดทันทีที่แสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเองเพราะงั้นไม่ต้องมุ่งหน้าดับอวิชชานะมุ่งหน้าทำวิชชาให้เกิดขึ้นมาวิชชาอันแรกก็คือการรู้แจ้งในกองทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยอัตโนมัติแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเกิดอริยมรรคเมื่อนั้นงานจริงๆคือการรู้ทุกข์สิ่งที่เรียกทุกข์ก็คือรูปนามกายใจนี่เองการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตรงตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่จะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้หน้าที่เราต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็เกิดความรู้จริงความไม่รู้คืออวิชชาดับไปกระบวนการทำงานเพราะความไม่รู้ก็จะดับลงทั้งสายเลยงั้นภาวนานะให้ได้หลักนะงานเราไม่มีงานดับเวทนาไม่มีงานดับสังขารไม่มีนะงานหยุดคิดไม่มีทำไงจะไม่คิดงานทำยังไงจิตจะสงบอยู่แต่ความว่างภาวนาแล้วเอาแต่ความว่างอย่างเดียวน้อมจิตไปสู่ความว่างอย่างเดียวนี่ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้น้อมจิตไปสู่ความว่างพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานนะฮะสอนกายานุปัสสนามีสติตามรู้กายอยู่เนืองๆสอนเวทนานุปัสสนามีสติตามรู้เวทนาอยู่เนืองๆสอนจิตตานุปัสสนามีสติตามรู้จิตเนืองๆสอนธรรมานุปัสสนามีสติตามรู้สภาวะธรรมเนืองๆท่านไม่ได้สอนสุญญตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่มีไม่ได้สอนให้ไปรู้ความว่างนะแต่ว่าเมื่อไรที่เรารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะตรงตามความเป็นจริงตัณหาจะดับเองเราจะเห็นนิพพานมันว่างเองหลวงปู่ดูลย์ท่านจะสอนว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างท่านจะสอนอย่างนี้อันนี้เป็นผลจากการที่เราเจริญสติปัฏฐานเต็มที่แล้วจนจิตมันเป็นจิตหนึ่งจิตหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ใช่พระอรหันต์จะไม่มีมีก็มีได้ชั่วขณะเท่านั้นชั่วขณะสองขณะตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลแต่ละขั้นแต่ละขั้นมีนิดเดียวในความเป็นจริงแล้วจิตหนึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์ที่ว่างสว่างบริสุทธิ์มีพระไปถามหลวงปู่ดูลย์บอกว่าท่านอยู่กับอะไรท่านบอกอยู่กับรู้พระถามว่ารู้คืออะไรท่านบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงท่านตอบแบบเลี่ยงๆนิดนึงนะตอบแบบอ้อมๆนิดนึงถ้าจะพูดจริงๆท่านอยู่กับจิตหนึ่งนั่นแหละที่ว่ารู้รู้นั่นแหละก็คือจิตหนึ่งนั่นเองจิตซึ่งไม่ปรุงแต่งจิตซึ่งไม่เข้าคู่จิตของพวกเรายังเวียนอยู่ในธรรมที่เป็นคู่เช่นเวียนอยู่ในสุขบ้างทุกข์บ้างกุศลบ้างอกุศลบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างภายในบ้างภายนอกบ้างในที่ใกล้ๆบ้างไกลๆบ้างอยู่ใกล้บ้างไกลบ้างอยู่ในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างจิตมีที่เวียนไปแต่จิตหนึ่งไม่มีที่เวียนไปจิตหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นแหละจิตหนึ่งทำหนึ่งมีอันเดียวรวดไม่มีคู่เพราะว่าอะไรเพราะพ้นจากความปรุงแต่งทำไมพ้นจากความปรุงแต่งเพราะเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้วงั้นงานของพวกเรามีแต่เจริญสติปัฏฐานนะเมื่อเจริญสติปัฏฐานเต็มภูมิแล้วเนี่ยจิตเราว่างอยู่ทั้งวันน่ะว่างสว่างบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าจิตเข้าถึงสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้จิตไร้ขอบไร้เขตนะกว้างขวางใหญ่โตไม่มีขอบมีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งจิตของเรามีขอบมีเขตรู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตมันจะมีขอบมีเขตไม่มีขอบเขตมีจับความจำกัดอยู่นะถ้าปล่อยวางจิตจริงๆจะไม่มีขอบมีเขตแล้วสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตไม่หยิบฉวยขึ้นมาสภาวะธรรมทั้งหลายเลยกลายเป็นหนึ่งถ้าหยิบฉวยขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีสภาวะแห่งความเป็นคู่ขึ้นมาถ้าไม่หยิบฉวยก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งนะอันนี้แหละที่พระสารีบุตรเคยถามปริภาชกกุณฑลเกสี ว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งปริภาชกนั้นตอบไม่ได้ปริภาชิกานั้นตอบไม่ได้ท่านหนึ่งเฉลยว่าพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งพุทธมนต์ไม่ใช่อะไรเลยคือธรรมที่เป็นหนึ่งนี่เองไม่เป็นคู่แต่ยังเป็นคู่ก็ยังเวียนไปอีกงั้นให้เรามีสติรู้กายรู้ใจไว้นะรู้สิ่งที่เป็นคู่นี่แหละสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างให้เรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่แล้ววันหนึ่งจะเจอสิ่งที่เป็นหนึ่งให้ดูให้ดีอารมณ์ทั้งหลายในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาให้เราเรียนรู้นั้นเป็นอารมณ์ที่เป็นคู่ทั้งสิ้นเช่นหายใจออกกับหายใจเข้าเห็นไหมเป็นคู่เรียนรู้เป็นคู่ยืนเดินนั่งนอนนี่ก็เป็นคู่หมายถึงว่ามีตัวเทียบเคียงคำว่าคู่ไม่ใช่แปลว่าสองนะหมายถึงมีสิ่งซึ่งเทียบเคียงได้ไม่ใช่มีอันเดียวยืนเดินนั่งนอนนี่มีสี่อันหรือเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยๆมีสามัญหรือจิตใช่ไหมจิตมีราคะไม่มีราคะนี่หนึ่งคู่จิตมีโทสะไม่มีโทสะนี่หนึ่งคู่จิตมีโมหะไม่มีโมหะนี่คู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหู่อีกคู่หนึ่งให้เราเรียนทำคู่เรียนเป็นคู่ทำไมต้องเรียนเป็นคู่เรียนสิ่งซึ่งเป็นคู่เพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันนั้นไม่เที่ยงแต่ละอันแต่ละอันทนอยู่ไม่ได้นานแต่ละอันแต่ละอันบังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้นะเช่นเราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงเลือกก็ไม่ได้ด้วยว่าจะสุขหรือจะทุกข์หรือจะเฉยๆหรือยืนเดินนั่งนอนเห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆบังคับมันไม่ได้หรอกคืนอยู่นั่งอยู่อิริยาบถเดียวนานๆนะความทุกข์บีบคั้นเนี่ยร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นมากทนไม่ไหวต้องเปลี่ยนอิริยาบถหายใจออกแล้วก็อยู่นิ่งไม่ได้ใช่ไหมหายใจออกตลอดเวลาไม่ได้ต้องสลับด้วยหายใจเข้าเพราะอะไรเพราะความทุกข์มันบีบคั้นเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะเห็นไหมความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็หายโกรธไม่มีใครโกรธได้เป็นชั่วโมงนะไม่มีใครโกรธได้แม้แต่นาทีเดียวความจริงความโกรธเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่มันต่อเนื่องซ้ำๆเราเลยรู้สึกว่าเราโกรธได้เป็นวันๆเนี่ยถ้าเราสติดีเราจะเห็นมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรียนหนึ่งคู่เพื่อจะได้เห็นความเกิดดับนั่นเองถ้าเรียนทำเดี่ยวๆก็ไม่มีความเกิดดับเพราะฉะนั้นนิพพานไม่มีเกิดดับนิพพานเที่ยงนิพพานไม่มีทุกข์เพราะไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรบีบคั้นนั้นให้เราเรียนสิ่งซึ่งเป็นคู่นี่เองก็คืออารมณ์ทั้งหลายในสติปัฏฐานรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายคอยรู้ลงไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันแต่หลังจากนั้นก็ตามรู้กายรู้ใจต่อไปอีกอย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าไม่มีใครสามารถดิ้นรนค้นคว้าเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานได้เมื่อวานมั้งที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าที่ครูบาอาไปอ่านพระสูตรเจอที่พระพุทธเจ้าสอนบอกภิกษุทั้งหลายเหมือนชาวนาผู้ปฏิบัติเนี่ยเหมือนชาวนาทำนากระบวนการทำนาก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นตอนใช่ไหมทำนาก็ต้องไปไถนาก่อนไถนาแล้วก็ต้องหว่านข้าวดำนาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ต้องคอยดูแลให้มันมีน้ำพอดีน้ำมากก็เอาออกน้ำน้อยก็เอาเข้าอะไรเงี้ยดูแลไปท่านบอกเนี่ยชาวนาทำหน้าที่เหล่านี้เองนะเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งข้าวจะออกรวงของมันเองชาวนาไม่ได้ทำให้ข้าวออกรวงได้นะแต่ชาวนานี่แหละทำนาอย่างนี้แหละข้าวมันออกรวงของมันเองการปฏิบัติก็เหมือนกันพวกเรามีหน้าที่ศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาเรื่องไตรสิกขานั่นเองศีลอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาถ้าพวกเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาแก่รอบจริงๆนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองงั้นไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดนะอริยมรรคเกิดเองงั้นอย่าไปน้อมใจนะบางคนน้อมใจเข้าไปหาความนิ่งความว่างกล่าวว่าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดมรรคเกิดผลไม่เกิดหรอกหรือบางคนไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้กำหนดโน้นกำหนดนี้นะหวังว่าอริยมรรคจะเกิดไม่เกิดหรอกต้องมีศีลมีจิตสิกขามีปัญญาสิกขาอริยมรรคถึงจะเกิดงั้นให้เรามีสตินะรู้กายรู้ใจไปอย่างนี้ตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างมาค่อยๆฝึกไปถึงวันหนึ่งจิตก็จะก้าวกระโดดต่อไปเป็นลำดับเบื้องต้นเห็นก่อนว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราได้พระโสดาบัน ตัวเราไม่มีรู้สึกอย่างนี้เวลาเป็นพระโสดาบันแล้วนะทุกครั้งที่มองลงมาในจิตในใจตัวเองจะไม่มีเงาของความเป็นตัวเราแม้แต่นิดเดียวมีจำนวนมากนะคิดว่าได้พระโสดาบันดูลงมาแล้วเห็นเงาของความเป็นตัวตนแอบอยู่ไหวๆแล้วทำเป็นไม่เห็นฉันไม่มีนะฉันไม่มีฉันไม่มีโกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองนะงั้นใครคิดว่าได้โสดาแล้วลองดูเข้าไปถึงจิตถึงใจมีความเป็นเราแฝงอยู่บ้างไหมมีเงาของความเป็นตัวตนอยู่บ้างไหมบางคนภาวนานะพอรู้สึกตัวขึ้นมาดูลงมาไม่มีเรานี่เพราะอะไรเพราะในขณะที่มีสติอยู่ไม่มีเราอยู่แล้วความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยชื่อสักกายทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมไม่เกิดร่วมกับสติงั้นเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีสักกายทิฏฐิเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นมีสักกายทิฏฐิหลังจากนั้นก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมามันก็ตัดครั้งที่สองครั้งที่สามจนครั้งที่สามเนี่ยใจมันจะเด่นมันรู้ความจริงแล้วว่าการที่จิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือหลงไปคิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะสิ่งเหล่านี้นำความทุกข์มาให้จิตที่เลยไม่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นภูมิของพระอนาคามีถ้าสติปัญญาแก่รอบต่อไปอีกนะจะเห็นอีกตัวจิตผู้รู้นั่นแหละตัวทุกข์ล้วนถ้าอย่างนี้มันเห็นตัวจิตผู้รู้เป็นทุกข์ล้วนๆนะบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นมันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานี่แง่มุมของการเห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่เหมือนกันนะมีทั้ง3แบบพอเห็นแล้วมันจะสลัดจิตทิ้งไปแล้วไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตแล้วจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกจิตที่จะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงสันติก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานคืออะไรนิพพานคือสันติจำไว้นะนิพพานมีสภาวะธรรมมีเรียกว่ามีสันติลักษณะนะมีสันติลักษณะนี่ส่วนสันติธรรมก็คือส่วนนิพพานนั่นแหละนะ ค่อยฝึกเอานะขั้นแรกสุดรู้สึกตัวให้เป็นกันคนในโลกรู้สึกตัวไม่เป็นหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งตอนลงไปคิดนึกปรุงแต่งก็ลืมกายลืมใจเมื่อไรลืมกายลืมใจก็คือไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ทำสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยต้องคอยรู้สึกกายรู้สึกใจขณะเดียวกันไม่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจนะเป็นการทำสมถะหรือบางทีก็เป็นสติปัฏฐานแบบสมถะในสติปัฏฐานมีสมถะปนอยู่ด้วยนะต้องระวังนิดนึงทำไมท่านสอนสติปัฏฐานมีสมถะเจืออยู่ด้วยเพราะบางคนต้องทำสมถะก่อนท่านก็เลยสอนรวมไปด้วยเพื่อให้ทำอันนี้ครอบคลุมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกจริตสำหรับพวกตัณหาจริตต้องทำสมถะก่อนพวกทิฏฐิจริตก็เจริญวิปัสสนารวดไปเลยงั้นตั้งอกตั้งใจศึกษานะศึกษาไปพอเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วเส้นทางนี้สั้นนิดเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยบอกท่านพระอนุรุทธะว่าธรรมในพระธรรมวินัยของท่านเนี่ยเป็นธรรมแห่งความไม่เนิ่นช้าถ้าทำมาหลายปีแล้วเหมือนเดิมล้มลุกคลุกคลานเหมือนเดิมวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างเงี้ยไม่ถูกแน่ๆทำไปเนี่ย3เดือนนะเดือน3เดือนเดือน1เดือน2เดือน3เดือนอะไรเนี่ยต้องเห็นผลต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้ศีลสมบูรณ์ขึ้นสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามมากขึ้นอย่างเงี้ยนั้นรู้กายรู้ใจเอานะอย่าลืมตัวอย่าหลงไปอย่าเผลอไปแล้วก็อย่าทั้งเที่ยวแต่เพ่งกายเพ่งใจถ้าเราไม่เผลอเลื่อนลอยไปแล้วก็ไม่เพ่งกายเพ่งใจเราก็จะเดินสู่ทางสายกลางทางสายกลางทำให้เรารู้กายตรงความเป็นจริงรู้จิตตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าทำสติปัฏฐานนี่เป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะไม่มีทางสายที่สองให้เลือกนะอ่ะเชิญไปทานข้าววันนี้ทำไมเทศธรรมะลึกลับซับซ้อนมากผมรู้อ่ะเชิญนิมนต์ครับ